Zer nahiago duzu, politikari ona ala erdalduna irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, euskara eta politikariak.
Bai, eta aipatu duzun izenburu zirikatzaile xamar hori, gainera aukeratu dugu, ez? Mila aldiz euskaldunok entzutera ohituta edo ohitu arazita. Zer nahiago duzu, profesional ona ala euskalduna, mediku ona ala euskalduna, ez dakiz zer ona ala euskalduna, goza berak, goza biak aldi berean ezinezkoak balira bezala. Eta tira, guk aztertu egin dugu, ba, politikarien, bueno, politikari ordezkari publikoen esango dugu, beto esan da, ba, euskararen ezagutzen maila eta euskararekiko daukaten jarrerare, bai, alderdi bakoitzak, horri buruz, alegia ordezkari publikoek euskaraz jakiteari buruz daukaten jarrera eta hautatu dugu izenburu hori, ez zer nahiago duzu, politikari ona ala erdalduna, behingoagatik, ba, mila aldiz euskararen kontra erabiltzen den argudio horri buelta emanez, tira, gaira joan da, esan dezagun, ba, denok ezagutzen dugun arazoa dagoela, ezta? Euskararekin, ordezkaritza publikoarekin, euskara ezta nahitazkoa, ez legeetan, noski, ez da ere alderdi gehienen barne araudietan nolabait esateko, eta horrek eramaten gaitun hizkuntza egoerara, ez da, euskaldunen eskubideak askotan bermatua izateko, ba, itzulpen gintza edo interpretazioa beste remediorik ez dago, dagoenean, zen beti ez dago eskura, eta dagoenean ere, garestia da, zaila da, bestaldetik ba, kontseiluarekin hitz egin dugu eta Paul Bilbao zuzendariarekin eta arek esaten digu itzulpengintza sistema universal eta superperfektua izan da ere, ba, hori litzatekeela bidea prestigiatzea ere ari garelako eta prestigioa ba, euskeraz zuzenean egitetik etorriko zaio euskerari eta ez bigarren mailako izateari, azkenean itzulpengintza etengabe eskatzen duena ba, bigarren mailakotzat jo daitekeelako, ez da? Arazo dago hor, eta ba, alderdi guztiei galdetu diegu, ba, ze iritzi daukaten eta ze jarrera, ze barnera jarrera erabiltzen duten honetaz, ia denek erantzun dute, PP-ek eta UPN-ek ez digute erantzun, gainerakoak bai, kasu batzuetan, ba, bai EA-eko, bai PES, bai Nafarroako zera, partetik, ez, adibidez, PES-eren kasuan, eta tira, ba, ikusten dugu, ba, kasu batzuetan, ba, bueno, denek bai euskarari buruz ba, ondo itzegin, nolabaite, esateko eta euskarari garrantzia aitortu eta bla bla bla, baina gero praktikan ba, bueno, asko ba, inposaketa hitza erabiltzen dute, derrigortzea ba, horren kontra daudela, hori ez dela pedagogikoa eta bueno, pues, euskararen aldeko politikak egin barri dela, baina inposatu, derrigortu, behartu gabe. Gehien hurbiltzen dena ba, hortara, edo EH Bildu da, esaten du, ba, bere hautagai guztiei hautagai izateko aukeratzen diren momentuan euskaldunak ez badira ba aukeratuak diren lehengo legegintzaldian euskaraz ikasteko konpromisoa eskatzen zaie eta oso izen ezagunen adibideak ematen dituzte gainera esateratrako ba Oskar Matute edo beste batzuk Dian Aurrea eta holako batzuk ez da beste batzuek esate baterako ba bageroa bai ba zerrenda buruak euskaldunak izateko politika du bueno instituzio handietan parlamentuan eta horrela, baina esaterako esaten du, ze noski Nafarroko egoera beste bat da, eta Nafarroko hegoaldean, zonalde ez euskaldunean, ba nola eskatu udaletxeko zerrenda buruari, ba, euskalduna izatea, arriba foradan, esate baterako hori, adibide hori, ematen dute, beraiek ez da, bueno, tira, hor, hainbat jarrera dago, ez da, arku osoan, UPyDek esateraterako askatasuna hitz egiten dut, eta Gorka Maneirok eta berarentzako askatasuna ba euskeraz paso egitea nola bete esateko ez izatea beharrezkoa ez oso ondo datorren gauza bat dela esaten du, baina ez dela inposatu behar, eta barba jende azkenean erralduna delako, gehiengoa erraldena denako. Bueno, ba, azkenean ere alderdien jarreretatik ondorioztatu daiteke, ba, zein den egoera, ez da. Eta denek bai esaten dute adibidez, ba, generoarena, eta zerrendetan, ba, generoaren parekidetasuna, eta hori bai errespetatzekoa dela, hori legez ezarrita dagoena, baina euskararentzako adibidez, ba, ez dute ikusten horrelakorik beharko litzatekenik.
Sakonean, Kat Boyd, feminista eskoziarra.
Bai, Kat Boyd, Euskal Herrian, Bilbon egon zana, bueno, Euskal Herrian, leku goiagotan ere bai, alternatiben herrian, egon zana, Bilbon eta bueno, orduan Euskal Herrian herri ezagun edo egin dena eta Eskoziako independentziarazko prozesuan, naiz ta gero independentzia lortu ezen, baina referendum horretarako prozesuan buru belarri parte hartutako bat, ikuspuntu ezkertiar eta feminista batetik, hain zuzen ere independentismoaren aurpegi ezagunena den SNP alderdiaren ba, oso bestelako ikuspegietatik landu dute han, Radical Independence izeneko kanpaina batean, bera bozera maila da, eta tira, ba, haiek planteatu zuten, ba, bueno, referendumerako bidea egin nahi zutela klase irizpidetatik abiatuta, eta horren barruan, noski, ba, feminismoaren irizpidetik, ba, klase gatazkaren erdian, ba, generoa ere badagolako, eta gainera, berak oso interesgarri bat esaten du, seguruenik, eta, bueno, besteak beste, baina, seguruenik, baiezkoa ezela lortu Eskoziarako independentziarako referendumean, genero aldagaia ezelako behar ezela kontuan hartu. Tira, beraiek, ba, bueno, bi urteko lana egin zuten, Radical Independence kampainan, dio danez, ba, SNP-tik aldendu nahian, edo erakutsi nahian, independentismoa ere badagola, SNP-ren eskuineko politiketatik kanpo, eta medio gutxi zeuskaten ez, ba, atesateko lana egin zuten, atesate jo, eta jendeako enbentzitu, ba, horixe, independentziaren alde boskaz esan, ez da? Tira, gero, horren emaitza badakigu referendumaren azken izan zen, baina arrezkeroztik sortu den Eskozia, ba, bestelakoa dela, esaten du Boydek, oso, tira, ba, mugimendu handiak loratu direla, prozesuaren ondorioz eta batez eskerrekoak eta bueno, hainbat arlotako askapen mugimenduak eta bar eta tira ba, bizitasun asko handiagoaz ikusten duela Eskozia. Esaten du Boydek prozesu hartaz geroztik eta tira aurrera segitu behar denez, ba, kanpaina zena, Radical Independence kanpaina zena orain zera bihurtuko da, alderdi bihurtuko da, ba, mendik aurrera hauteskundetan eta horrela, ba, lehiatzeko asmoz esan dudan parametrotatik, ez da, ezkerreko ikuspegitik eta feminismoa ba, ere oso txartatuta dutela.
Sakonean ere gerrako umeak.
Bai, bueno, oso ezaguna da, Ogeita Hamaseiko gerraren ondorioz, ba, milaka ume, Euskal Herriko milaka ume joan bar izan zutela, iesean, eta horietako asko eta asko, ba orduan Sovietar Batasuna zenera, ez da, eta, bueno, oraindik bizi dira batzuk, eta noski haienero inordikoak, eta, bueno, gure kolaboratzaile, Ibai Trebiñok, ba, haietako askorekin, hitz egin du, orduan joan dakoetatik, ba, 50 inguru geratzen dira bizirik, eta asko eta asko Moskun bizi dira, eta badagoan Espainiar zentro, esaten den leku bat, eta han biltzen dira umetako asko gehienak Euskal Herrian dute, Euskal Herrikoak dira. Euskal Herrian jaioak eta horietako batzueken hitz egin dugu eta bueno, garai haiek gogorarazi dizkigute, ezta? Ba, nola izan zuten bizipena, bai bideiarena bera, iesaldiarena berarena eta baita ba gero bueno, pues era han Sovietar Batasunean emandako urte guztiena nola bizi izan zuten, komentario batzuk ere interesgarriak, ba oraingo Ukraina Krimeako ataskarenak esate baterako, edo bueno, batzuk ere esaten dute, ez? Ba faltan dutela Sovietar Batasunaren erregimena, garai hartan behintzat bazeukatelako ziurtatuta etxe eta zakizer, eta bueno, orduko bueno, Sovietar Batasuna bera deseginez geroztik, ba nolabait sozialki atzera pausua eman delako orain Rusia den hortan, ez? Eta bueno, baloko esan dute orain eta iragana nazten direla hor oroitzapen analisi dezakit nola esan hoietan eta tira edozein kasutan ba oso testigantza interesgarriak eta bueno kasu batzuetan ba iesaldiaren deskripzioa ba nahiko latza izaten da kontu hartu bada denak orduan umeak zirela eta batzuk gurasoak galdu zituztela bidean eta tira kontakizun batzuk ba nahiko gogorrak gero interesgarria da ere ikustea ba nola haien oinordeko batzuek ba zen nolako bideak egin dituzten kirolean edo beste arlo batzuetan Sovietar Batasunean eta nola ba, batzuk ospea ere erdietsi zuten, ez da, hori ere horrek ere bueno, oso badu, ez, edo soka hori ere ekarri du, ez da, Euskal Herriti jandako umen historia horrek.
Bukatzeko nahi, Bilboko kaleetan Pascual Molongua, kantaria.
Bai, ba, bueno, Bilbo eta Bilbo ingurutan banork ez du esagutzen Pascual Molongua, ez da, hor zazpikaletan hiltzen dan kantaria, ez da, kantari ederra gainera, eta, bueno, bestela ere, Bilbo basekulako pertsonaia dena, ez da, argi kontrasaldian elkarrizketa egin diogu, eta, bueno, ba, bere bizitzaren errepaso galanta egin du, elkarrizketa horretan, ez da, ba, bueno, Afrikan jaio zenetik nola etorri izan, arrazismoarekin nola lehiatu behar izan duen, eta oraindik lehiatu behar izaten duen, eta baita ere oso interesgarriak, ba, kaleko kantari izateari buruz, ez? Esaten du, ba, Euskal Herrian ez dagoela beste leku batzuetan kalean kantatzen duenari egiten saiona aitortzarik, ezta? Eta aldiz ba leku batzuetan, ba Frantzian, Estatu Batuetan eta horrela, ba badirela kale kantarien elkarteak eta guzti ere, ez? Bueno, nik berak ez du esaten, baina nik ikusita daukat, ba Bienan esate baterako, ba unibertsitateko ikasle askok opera kantatzen dute kalean eta oso sektore, onarpen handiko sektorea da, ez? Jendeak benetan txalotu egiten ditu eta ondo ikusiak eta ondo hartuak izaten dira. Bueno, biztan da, hori hemen ez dela gertatzen, Paskualek ere esaten du, ba, bueno, musika edo kantu ikasketak eta amaitzen dituztenei, ba, askotan ere adorea falta zaiela kalean jartzeko, baina inbarko luketela, ez? Ez dela hori ere inongo desorea nola baita izateko, eta gainera kalean kantatzen hasi ziren oso artista ezagun batzuen adibideak aipatzen ditu, ezta? Beraz, bueno, en kasu honetan ere, ba, orain eta iragana nastuta, ze, bueno, hori guztia, horrez gain esan nahi dut, ba, kontatzen du, ba, hori ez, Bilbora duela urte asko eta asko, lehen nengo aldiz etorri zeneko oroitzapenak, ez? Ez dakiz emat urte daraman, orain elkarsketa aurrean ez daukat, baina 40 urtetik gora, darama Molongoak Euskal Herrian, eta tira, ba, denetik bizi behar izan du, ez, 70-ko hamarkadan iritsi zenetik ere gauza asko aldatu dira, eta noski gara hartan askoz beltz gutxiago zeuden Bilbon, eta haiekiko jarrera ere esan berdina, eta esate baterako Iñaki Williamsen adibidea ematen du, ez, eta nola bera iritsi zenean zeuden beltz apurretako batzuk ere futbolari onak ziren, baina orduan Atletiken beltz batek jokatzea, ba, pentsa ezina zan, ez, eta aldiz orain, eta nola ere bere lagunetako batzuk esan dioten, ba, Williamsek jokatuko Aluñez lehenengo mailan Atletik, ba, karnetak hautsiko genituzke, eta hoiek berak ari direla orain esaten ze ona den Williams, eta tira, ba, bueno, beste arrazekiko gure denon jarreren kontraesanak ere, ba, ondo agerian utzi ditu elkarrizketak.
Unai Brea, Argi Astekariko redaktorea, mila esker zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Ba, jala.
Agur.
Agur.